أعوذ وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bisa bertemu kembali setelah kita libur beberapa minggu yang lalu dan di awal pertemuan kita setelah Idul Fitri ini maka saya ucapkan bagaimana ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita puasa kita dan salat kita dan semua amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian ikhwani azanillahu wa iyyakum, sekarang kita di sana kawan dulu pernah kita pelajari bersama mengenai masalah keadaan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan keadaan umat akhir zaman. Ada dua hadis utama yang pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah hadisnya Tauban yang dulu pernah kita sampaikan tentang bagaimana umat Islam itu akan dijadikan sebagaimana makanan oleh orang-orang kafir. Yang kedua jadi adalah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Yang dulu kita berhenti sampai kepada hadisnya Hudzaifah. Kami kita nanya Allah SWT, kita ulangi kembali ini hadis ini. Artinya saja, bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang beliau itu senangnya kalau bertanya kepada Rasulullah itu tidak pernah bertanya tentang kebaikan. Akan tapi beliau itu selalu bertanya mengenai masalah kejelekan yang mana dia atau beliau takut agar tidak terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ada yang misalkan jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai takhasus atau mempunyai kekhususan masing-masing. Khalid misalkan jadi seorang sahabat Nabi yang paling senang berperang. Oleh karena itu Rasulullah selalu menempatkan beliau jadi panglima perang. Ya misalkan tadi tidak pernah Umar jadi panglima perang, tadi tidak pernah Abu Bakar jadi panglima perang, meskipun Abu Bakar dan Umar jauh lebih utama daripada Khalid bin Walid. Akan tapi Rasulullah tahu bagaimana meletakkan para sahabatnya. Begitu juga dengan misalkan jadi Mu'adz bin Jabal, katakan oleh Rasulullah bahwasanya beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang ilmu faraid. Oleh karena itu beliau banyak diutus untuk urusan dakwah. Karena itu Rasulullah sering mengutus Mu'adz ke Yaman, mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, dan mengutus para sahabat-sahabat yang lain yang memang itu tujuannya adalah untuk berdakwah. Karena memang orang semacam itu adalah orang yang pintar dan bisa untuk berdakwah. Begitu juga dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah adalah orang yang mempunyai keahlian tersendiri, yaitu beliau bisa menyimpan rahasia utama, terutama dalam masalah-masalah kejelekan. Oleh karena itu Hudzaifah disebut sebagai sahibu sirri Rasulullah, jadi sahabat rahasianya Rasulullah, sahibu sir, jadi sahabat rahasianya Rasulullah. Karena Rasulullah jadi mengetahui siapa sebenarnya orang-orang munafik yang ada pada zaman beliau, tapi karena ada kemaslahatan maka Rasulullah tidak membongkar, hanya dibongkar kepada seorang sahabat, yaitu Hudzaifah. Jadi satu-satunya orang yang mengetahui siapakah orang munafik dari kalangan orang-orang yang muslim pada zaman Rasulullah adalah cuma Hudzaifah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau selesai wafatnya Rasulullah, itu kalau ada seorang muslim yang meninggal, selalu bertanya, Hudzaifah datang apa tidak? Hudzaifah datang apa tidak untuk menyolati mayit itu? kalau datang dan mensolati mayit itu, maka Umar mensolatinya. Tapi kalau Hudzaifah tidak datang dan tidak mensolati, maka Umar tidak bisa mensolati. Karena ketidakdatangan yang Hudzaifah pada haji yang muslim itu ada apa-apa. Mungkin orang ini munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Hudzaifah, adakah di antara para pegawaiku yang orang munafik? Adakah di antara para pegawaiku itu yang orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, ada satu. Siapa? Saya tidak akan menyebutkan. Jadi saya tidak akan menyebutkan karena rahasia ini adalah rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa hari kemudian memecat orang itu seakan-akan beliau mempunyai firasat yang tinggi. Itulah Hudzaifah radhiyallahu anhu, orang yang semua hadis yang berbicara mengenai masalah fitnah akhir zaman kebanyakan dari jalur Hudzaifah. Ada dari jalan-jalan yang lain, tapi kebanyakan hadis mengenai masalah fitnah atau mengenai masalah bencana akhir zaman, keadaan muslimin akhir zaman, itu berasal dari jalurnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Di hadis ini para ikhwan sekalian, kita ulang sebentar saja. Bahwasanya Rasulullah beliau mengatakan para sahabat itu dulunya itu selalu bertanya mengenai masalah kebaikan. Ini diamalkan. Rasulullah para sahabat dulu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Mana bagaimana kalau saya berbuat begini dan begini? Tapi Rasulullah mengatakan, tapi saya itu selalu bertanya mengenai masalah kejelekan karena saya takut untuk terjerumus dalam kejelekan tersebut. Dulu ada katakan kepada antum bahwasanya pertanyaan pertama dari Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dulu dalam kejahiliaan agama sebelum datangnya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang kau bawa ini dengan risalah Islam ini. Pertanyaan anak kepada Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Maka kata Rasulullah, iya, akan ada kejelekan. Dan anak katakan bahwasanya kejelekan yang pertama kali muncul di dunia Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pecah perang saudara antara kaum muslimin. Jadi pertama dimulai dari terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang dulu pernah anda sampaikan bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Hudzaifah juga, bahwasanya antara kebaikan Islam dan antara kehancuran Islam ada pintu. Jadi ada sebuah pintu, dan pintu itu dan fitnah atau kejelekan umat Islam tidak akan muncul di tubuh umat ini kecuali pintu itu akan dibuka. Dan pintu itu adalah Umar ibn Khattab. Dan kata Hudzaifah bahwasanya pintu itu dihancurkan dan bukannya dibuka. Dalam artian, jadi terbunuhnya Umar di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi, itu adalah pintu fitnah terbuka. Dalam artian, setelah kematian Umar ibn Khattab, maka banyak sekali muncul fitnah-fitnah yang ada. Dan horib ya kawan, dan sangat horib sekali, kalau anda tahu, bahwasanya kematian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hari di mana beliau wafat, itu adalah hari yang dirayakan oleh orang siapa? Orang Syiah. Jadi hari kematian Umar ibn Khattab adalah hari dirayakan oleh orang-orang Syiah. Karena apa? Mereka adalah sangat membenci Umar ibn Khattab. Dan mereka mengatakan bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi adalah seorang pahlawan, pembunuh seorang berhala Quraisy. Ini suatu ketika akan kita bahas mengenai masalah kebobrokan akidah Syiah. Kemudian saya katakan bahwasanya kejelekan pertama yang dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya kejelekan pertama tubuh umat Islam adalah sejak terbunuhnya Umar, bagaimana riwayat Imam Muslim. Dan ini kita ketahui dalam sejarah bahwasanya setelah kematian Umar muncul fitnah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari semua fitnah yang ada. Pertama dimulai dari fitnah pertama. Dimulai dari rongrongan orang-orang munafik terhadap kedudukan umat Islam, yang akhirnya berujung dengan terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman ibn Affan pada saat beliau masih membaca Al-Quran. Itu yang pertama, fitnah muncul yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fitnah pengangkatan khalifah setelah Utsman ibn Affan, yang mana dengan jadi munculnya dengan pengangkatan khalifah itu akhirnya muncullah perang Jamal dan akhirnya muncullah perang Siffin. Yang mana ini adalah masa-masa kejelekan yang mana umat Islam pada saat itu saling berperang antara satu dengan yang lain. Kemudian kata Utsaimin selanjutnya pada kawan sekalian, nah saya luaskan masa ini karena sudah saya bahas dulu. Kata Utsaimin mengatakan, ya Rasulullah, setelah kejelekan ini, apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah SAW, iya. Jadi setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan lagi. Jadi setelah kebaikan, setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan lagi. Tapi kata Rasulullah, wafi hidafan. Akan tetapi kebaikan kedua dalam artian jahiliyah, kemudian kebaikan masanya Rasulullah, kemudian kejelekan dengan pecahnya perang saudara di kalangan para sahabat Nabi SAW atau di kalangan kaum muslimin, muncul kembali kebaikan, tapi kebaikan yang kedua ini adalah kebaikan yang sudah berkabut. Wafi hibahkan kata Rasulullah. Jadi kebaikan yang sudah berkabut. Dan anda katakan dulu bahwasannya kebaikan ini, jadi kebaikan ini adalah kebaikan dengan kembalinya umat Islam bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang dimana sejarahnya, dulu pernah saya sampaikan dan saya ulang sebentar, bahwasanya di zaman Ali, itu Ali memimpin kaum muslimin yang ada di daerah Kufah dan sekitarnya. Di daerah Syam, atau Damaskus sekarang, adalah dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah Ali terbunuh di tangan siapa? Abdul Rahman ibn Muljam. Jadi Ali terbunuh di tangan Abdul Rahman ibn Muljam, seorang Khawarij. Maka umat Islam yang ada di daerah itu mengangkat Hasan ibn Ali, putra beliau, untuk menjadi seorang khalifah. Tetapi pada tahun ke-41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari kepemimpinan dan menyerahkan kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka tahun itu dalam sejarah kita kenal sebagai Amul Jamaah, yaitu tahun bersatunya kembali atau tahun berjamaah, tahun bersatunya kembali umat Islam setelah sekian lama berpecah menjadi dua kelompok utama, kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji perbuatan Hasan dan beliau mengatakan, jadi inna bani hadza sayyid, Rasulullah dalam riwayat Bukhari, jadi inna bani hadza sayyidun jama'allahu bihi baina qa'ifatain minal mu'minin. Rasulullah, anakku ini bapak dan cucuku, jadi putra dari Fatimah radhiyallahu anha, anakku ini adalah seorang sayyid, seorang tuan, seorang pembesar, yang mana nanti Allah akan mengumpulkan dengan sebab dia dua kelompok besar kalangan kaum muslimin. Yang terbukti sabdanya Rasulullah ini pada tahun ke-41 Hijriah dengan turunnya Hasan radhiyallahu anha radhiyallahu anhu dari kancah kekhalifahan, maka umat Islam kembali menyatu dalam pemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi akuan kata Rasulullah, wa fihi dhahan, kebaikan ini, kebaikan pada zaman ini sekarang sudah berkabut. Dhahan, para ulama kita menafsirkan apa arti dhahan itu dengan banyak penafsiran. Para ulama kita menafsirkan arti dhahan itu dengan banyak sekali penafsiran. Bagaimana nanti baca sendiri dalam mulai halaman 11 dan 12. Itu para ulama kita berselisih mengenai masalah apa arti dhahan. Ada yang mereka mengatakan zaman itu kebaikannya sudah tidak murni. Ada yang mengatakan zaman itu adalah zaman yang sudah berkabut. Atau yang lain-lain. Tapi yang penting, jadi di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah sendiri sudah mengatakan, ya Rasulullah, wa ma dhahan. Bersama saya dulu, kita sampai sini. Jadi apa kabutnya itu? Jadi kebaikan yang ada pada kalangan kaum muslimin pada zaman itu berkabut. Apa kabutnya? Jadi sudah tidak murni. Apa yang menyebabkan saat itu kaum muslimin sudah tidak murni dalam kebaikannya? Kata Rasulullah SAW, jadi kaumun, saat itu ada kaum, yastannu nabi ghairi sunnati wa yahdu nabi ghairi haji. Jadi saat itu adalah ada orang-orang yang sudah mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjuk. Dalam artian ya kawan, saat itu mulai muncul bid'ah dan benarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bid'ah dari awal-awal muncul bid'ah saat itu. Jadi bid'ah khawarij muncul di akhir-akhir pemerintahan Ali. Kemudian muncullah bid'ah qadariyah, muncullah bid'ah mu'tazilah, muncullah bid'ah murji'ah, muncullah bid'ah-bid'ah yang lain yang semuanya muncul di era ini. Yang mana kata Rasulullah, kebaikan atau menyatunya umat Islam saat itu, menyatunya umat Islam saat itu adalah sudah tidak lagi sesuai atau sudah tidak lagi mencocoki apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, jadi dalam kitab-kitab yang bicara mengenai masalah bid'ah, rata-rata awal-awal bid'ah itu munculnya pada zaman ini. Jadi mulai dari bid'ah akidah, semuanya muncul pada zaman ini. Kita ambil contoh satu-satu. Khawarij, jadi orang-orang yang mereka itu mengkafirkan orang kaum muslimin yang mengikuti mereka, itu muncul pada awal pemerintahan atau pada akhir pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan beberapa kelompok yang lain itu muncul di daerah ini. Dan kelompok-kelompok yang lain juga sama. Jadi mulai munculnya orang-orang sufi dan lain sebagainya juga berangkatnya dari saat ini. Bid'ah dalam masalah ibadah pun berangkat dari era ini. Yang dulu pernah saya sampaikan beberapa contoh yang ada, bagaimana beberapa orang atau kalangan kaum muslimin sudah banyak yang ingin berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh mudah saja, sebagai contoh mudah adalah hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rubana sudah menyebutkan belum. Dalam riwayat Imam Ad-Darimi dan Imam Ad-Tabrani dengan sanad yang hasan, bahwasanya beliau Abdullah ibn Mas'ud tinggal di negeri Kufah. Pada saat beliau itu datang ke masjid Kufah, beliau itu melihat orang-orang kumpul-kumpul di masjid untuk zikir bersama. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai umat Islam sekalian, alangkah cepatnya rusaknya kalian ini. Tidak alangkah cepatnya kalian ini binasa. Tidak alangkah cepatnya kalian ini hancur. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Lihatlah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tegak berdiri. Lihatlah pakaiannya Rasulullah masih belum usang. Lihatlah bagaimana jadi periuknya Rasulullah masih belum pecah. Cepat inikah kalian hancur? Maka kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud, kami zikir bersama ini untuk sebuah kebaikan. Kami menginginkan dengan perbuatan ini sebuah kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak akan mendapatkannya kecuali dengan saran, dengan jalan yang itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah dalam masalah ibadah. Bid'ah dalam masalah salat. Bid'ah dalam masalah puasa. Bid'ah dalam masalah lain-lain itu rata-rata muncul pada era ini. Dan itu membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya saat itu jadi fi hidakhon. Jadi masa yang sudah bercampur dengan takut. Kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Oleh karena itu ya kawan, sekalian bapak Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita, jadi para salaf itu semua para ulama itu sangat berhati-hati dan sangat memerangi bid'ah ini. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala. Sebuah kitab yang sangat besar sekali, 15 jilid lebih. Beliau menceritakan tentang sebuah kisah yang harus kita renungkan mengenai masalah kisah ini. Sejarah dari seorang ulama besar, Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin adalah alim, seorang ulama besar di zaman tabi'in di Mekah Al-Mukarram. Beliau ini, Muhammad Ibn Sirin, suatu ketika mengajar di sebuah masjid kayak gini. Tiba-tiba ada orang datang. Orang ini adalah orang yang sudah dikenal sebagai ahli bid'ah. Orang yang datang itu adalah orang yang sudah dikenal sebagai ahli bid'ah. Maka datang, duduk. Selesai Imam Muhammad Ibn Sirin mengajar, dia mengatakan, wahai Imam, bolehkah saya menyampaikan sesuatu? suatu hadis atau suatu apa, maka Imam Muhammad Ibn Sirin mengatakan jangan, tak boleh. Ya Imam, boleh mengatakan wahai Imam Sirin. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja, mungkin setengah hadis atau apa, sedikit saja. Maka dengan tegas Imam Ibn Sirin mengatakan tidak, jangan sampaikan sesuatu dari kamu atau jangan perdengarkan kepada kami yang berasal darimu meskipun sedikit. Engkau yang pergi dari sini atau kami yang buang. Ketegasan dari Imam Ibn Sirin, beliau mengatakan wahai Rasul, kalau engkau ngotot, pilih di antara dua. Kalau engkau masih tetap di masjid ini, kami yang buang. Atau kalau kami masih di masjid ini, engkau pergi. Tidak ada pilihan antara keduanya. Ketegasan dari Imam Muhammad Ibn Sirin mengenai masalah bagaimana bersikap kepada kebid'ahan ini. Dan perbuatan ini sangat disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Sirah Al-Anim Mubarak. Dan dia mengatakan, benarlah sikapnya Imam Muhammad Ibn Sirin. Karena apa? Li'annal quluba ba'ifah wasyubahu khattah, kata beliau. Karena hati manusia itu lemah. Jadi hati manusia itu lemah. Dan syubhat itu sangat kuat sambarannya. Jadi syubhat itu adalah sangat kuat sambarannya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah ini yang dikatakan oleh Rasulullah kebaikan pada zaman Muawiyah itu sudah berkabut. Yang mana kabutnya adalah kabut bid'ah, ini harus kita hindari, benar-benar antum hindari. Jadi para ulama kita dua, Imam Al-Auza'i mengatakan, jadi idza salaka mubtadi'un tariqan fasluk anta tariqan akha. Jadi kalau ada seorang ahlul bid'ah yang lewat suatu jalan, kamu lewat jalan yang lain. Ini bukan harus begitu kan, tapi ini adalah sebuah bagaimana dulu para ulama kita bersikap. Lihatlah Imam Al-Auza'i. Jadi lihatlah Imam Muhammad Ibn Sirin. Lihatlah bagaimana para ulama-ulama kita dalam memerangi masalah ini, dalam memerangi masalah kebid'ahan ini. Tapi pembahasan ini luas ya kawan sekalian. Jadi kita nggak akan bahas masuk pembahasan ini. Insyaallah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah mengizinkan, kita akan memasukinya dengan terperinci. Karena kekhawatiran anak. Jadi karena masalah ini adalah masalah panjang. Jadi kita jangan tergesa-gesa menghukumi orang itu ahlul bid'ah atau perbuatan itu bid'ah sebelum punya ilmu. Jadi jangan-jangan jadi yang kita katakan bid'ah itu nggak bid'ah. Dan jangan-jangan yang kita tetap sebagai ahlul bid'ah itu bukan ahlul bid'ah. Jadi masalah ini butuh ilmu dan kita dibimbing oleh para ulama kita mengenai masalah ini. Tapi yang penting, saya sampaikan masalah ini hanya ingin menyatakan bahwasanya bid'ah muncul di awal era Islam, sudah muncul. Yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah wa fihi safan, yaitu kebaikan yang sudah bercampur dengan kabut. Kemudian kata Hudzaifah selanjutnya. Kata Hudzaifah selanjutnya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan kabut itu. Jadi setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan kabut itu, apakah akan ada kejelekan lagi? Maka kata Rasulullah, iya. Jadi setelah zaman kebaikan yang sudah berkabut itu akan ada kejelekan lagi. Kemudian kata Rasulullah, saat itu, di saat itu akan ada du'atun ala abwa bi jahannam. Man ajabahum ilaiha fadafuhu fiha. Jadi setelah zaman yang umat Islam itu bersatu, tapi sudah muncul bid'ah, akan ada zaman yang jauh lebih parah jelekannya. Yang mana saat itu adalah, jadi saat itu adalah banyak sekali doa para penyeru. Jadi para orang-orang yang mengajak, mereka berlabel da'i, mereka berlabel mubalik, mereka berlabel intelektual, mereka berlabel apa saja dengan bahasa-bahasa yang sangat menyolok. Akan tadi sebenarnya mereka adalah ala abwa bi jahannam. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk masuk neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajaran mereka, maka akan masuk kepada neraka jahannam, akan dilemparkan ke neraka jahannam. Dan ini ya ikhwan yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Innama akhwafu ma akhafu 'alaikum." Ditulis, "Innama akhwafu ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudhillin." Kata beliau. Jadi innama إنما أخاف ما أخاف عليكم الأئمة المذلين الأئمة المذلين bahwasanya yang paling ana takutkan, jadi yang paling ana takutkan atas kalian adalah para imam, para pemimpin, para pengajak, para penyeru yang mereka itu sesat. Jadi para pengajak, para penyeru yang mereka itu sesat. Jadi akhwan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyelamatkan diri dari mereka. Supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri dari mereka. Zaman itu, zaman ini atau yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terjadi sejak lama dan tetap berlanjut sampai sekarang. Di mana orang-orang banyak yang berlabel dai, banyak yang berlabel kiai. Jadi kalau kiai di negeri Indonesia itu ya istilahnya adalah orang pintar cuma satu, itu Kiai Slamet di Solo. Itu karena Kiai Slamet di Solo itu kebuhan itu. Tapi kiai berlabel ustaz, berlabel yang lain, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka jahanam. Dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwan kepada masalah ini adalah sangat tegas sekali dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Antum tahu sebuah hadis dari Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan innallaha la yantazi'ul ilma indiza'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut. Yantazi'u min qulubil ibad. Yang dicabut dari hati manusia. Jadi Allah tidak mencabut ilmu itu yang asalnya orang itu pintar tiba-tiba bodoh. Lalu kata Rasulullah, innama yantazi'uhu binazza'al ulama atau biqabdhil ulama. Akan tadi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Dan di zaman sekarang ini Allah ya akhwan, dengan kematiannya para ulama kita bencana menyebar di mana-mana. Masyayikh kita, para ulama kita yang wafat dalam waktu kurun yang sangat, jadi dalam kurun waktu yang sangat dekat sekali, membawa bencana yang besar pada umat Islam. Wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba', yang mana beliau adalah alim kibar, ulama besar kita. Kemudian setengah tahun kemudian disusul dengan kematian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang mana sebelum kejadian ini banyak sekali para ulama atau banyak sekali kaum muslimin di negeri sana di Timur Tengah itu yang banyak sekali yang mimpi, dan mimpinya itu mirip-mirip, banyak sekali cerita pada teman-temannya, dan temannya juga yang cerita mimpi yang sama, mirip ceritanya. Mimpinya itu bahwasanya dunia ini terang benderang karena ada dua bulan yang menyinari. Tiba-tiba ada bulan yang satu jatuh. Masih ada satu bulan lagi. Beberapa saat kemudian bulan yang satu jatuh, kemudian hilang. Beberapa bulan kemudian setelah mimpi ini beredar, tiba-tiba Syekh bin Ba'an wafat. Setengah bulan, setengah tahun kemudian Syekh bin Ba'an wafat. Kemudian beberapa bulan kemudian disusul dengan wafatnya Syekh Muhammad bin Salah ini. Sejak kematian tiga alim besar itu muncul fitnah besar dari kalangan umat Islam. Dan antum yang mengikuti perkembangan sejarah para ulama kita di negeri ini atau jadi perkembangan jadi sejarah para alim atau para talabatul ilm di negeri Timur Tengah yang kita adalah pusatnya umat Islam akan mendesah dengan keras sekali bagaimana fitnah antara para ulama muncul sejak wafatnya ketiga syekh ini. Alhamdulillah, anum tahu jalan kamu bisa ceritakan mengenai masalah. Jadi bagaimana fitnah yang terjadi pada mereka. Tapi itulah yang terjadi. Dengan wafatnya para ulama muncul fitnah yang banyak. Kemudian kata Rasulullah, setelah para ulama itu wafat, maka muncullah orang-orang bodoh yang mereka itu diminta fatwa, lalu memfatwakan. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Mereka itu adalah ulama-ulama su, lalu wal, ulama-ulama su, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan diri dari mereka. Akan tetapi akhwan, kita jangan gusar. Jadi kita jangan gusar. Bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi sayahmilu hadzal ilm fi kulli khalafin uduluhu. Jadi ilmu din ini pada setiap generasi pasti akan ada pembelanya. Jadi pasti akan ada orang-orang yang menjaganya. Yang mana orang-orang menjaganya itu adalah orang-orang yang akan membantah orang-orang yang mereka itu sesat dan menyesatkan. Karena sabdanya Rasulullah, jadi la tazalu ta'ifatun min ummati lahirina ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya akan tetap ada dari kalangan umat ini orang-orang yang mereka itu dalam kebenaran, tidak akan menghinakan kepada mereka siapapun saja sampai mendekati datang hari kiamat. Kita kembali pada masalah hadis ini, yaitu mengenai masalah du'atun ala abwa bijahannam. Di mana ya akhwan, di mana para da'i atau orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam bertebaran di muka bumi. Oleh karena itu, wasiat anak kepada antum semua, untuk kepada kita semua. Jadi kalau ada orang-orang yang berwasiat, jangan beli obat sembarangan. Kalau obat itu untuk mengobati penyakit badan, jangan beli di sembarangan, tapi belilah di tempat yang resmi, di apotek apa-apa. Jangan beli jajan sembarangan di kaki apa itu di jalan-jalan karena banyak lalatnya. Itu kalau sekedar urusan dunia dan sekedar urusan badan. Paling banter kalau kita makan banyak lalatnya sakit perut. Itu paling banter itu. Mencret, sendri. Kalau kita salah obat, paling banter alergi obat. Atau notok-notoknya mati. Paling banter. Tapi kalau kita salah memilih obat akhirat, atau kita salah ya akhwan memilih jalan, dalam menempuh agama ini, kita sengsara dunia akhirat. Dan ana khawatir, jadi kalau kita sembarangan dalam mengambil agama ini, jadi kita sembarangan dalam mengambil agama ini, maka kita akan terjerumus dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi. Surat berapa? Saya kira akhir 100-an lebih dikit gitu. Kalau unabiyukum bil akhsarina a'mala. Jadi maukah engkau ana tunjukkan, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para orang-orang itu, orang-orang kafir, kepada orang yang paling rugi amalannya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sesat hidupnya di dunia, akan tetapi mereka mengira telah berbuat baik. Jadi betapa banyak orang sekarang yang mengira sudah sering ikut kajian, mengira sudah hidup dalam dunia Islam, mengira sudah berjalan dengan kaidah-kaidah Islam, atau tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang sesat hidupnya di dunia. Oleh karena itu, akhwan sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan al-isnadu min ad-din. Jadi laula al-isnad la qala man syaa'a ma syaa'. Kemudian kata Rasulullah dan kata beliau juga mengatakan bahwasanya ilmu adalah bagian dari agamamu, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Jadi kalau kita mengambil dari orang-orang yang enggak benar, maka kita khawatir kita akan terjerumus dalam kesalahan. Oleh karena itu, wasiat anak kepada kita semua, bagaimana wasiat para ulama kita, ambillah ilmu ini dari orang-orang yang memang benar dan dari para ulama yang memang ulama-ulama itu kita akui keilmuan, agar kita tidak terjerumus ke dalam du'atun ala abwabi jahannam. Selalu ya kawan, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, kata Hudzaifah ibnnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Atau kalau memang nanti di akhir zaman itu ada para dai yang mengajak manusia kepada neraka jahannam, sampaikan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Rasulullah, mereka itu kulitnya kulit kita. Mereka itu kulitnya kulit kita. Bahasanya bahasa kita. Kalau lama kita berselisih memahami hadatnya Rasulullah ini, sebagian mereka mengatakan mereka itu muslimun kayak kita. Jadi mereka itu muslim kayak kita. Jadi bahasanya menggunakan isyarat kulitnya kulit kita, bahasanya bahasa kita. Sebagian para ulama yang lain memahami bahwasanya itu mereka adalah orang-orang Arab. Bagi Allah alam, takdir yang paling sahih adalah mereka adalah kalangan kaum muslimin. Jadi mereka zahirnya jadi adalah kalangan kaum muslimin. Bahwasanya yang akan menjadi dai untuk menyeru orang pada kesesatan di akhir zaman itu, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kaum muslimin sendiri, yang mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang barat. Dan zaman ini ya kawan, kalau kita sebut satu-satu penuh dengan itu. Kita mulai dari orang-orang yang mengambil ilmu dari musuhnya. Kalau ada orang Kristen mau belajar Islam kemudian pergi ke Mekah, semua orang di dunia akan mengatakan orang itu Kristen. Orang mau belajar Kristen gitu, mau belajar Injil, perginya ke Mekah ke Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram mau belajar Injil, Kristen orang itu. Tapi aneh, itu umat Islam, betapa banyak orang yang belajar Islam ke sarang mata, ke Amerika, ke London, ke mana? Sekarang aneh mau mereka pelajari. Walan tarallahu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi amillatahum. Jadi tidaklah rila orang Yahudi dan orang Nasrani sampai mereka, sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Apa yang kita inginkan dengan Islam yang sudah dikemas oleh orang-orang Yahudi? Apa yang kita inginkan dengan Islam yang sudah dikemas oleh orang-orang Nasrani? Dan bencana ini ya kawan adalah bencana yang menimpa umat Islam di seluruh negeri yang kemasukan pemikiran ini. Nggak ada sebut orangnya satu-satu, tapi ya anda tahu sendiri siapa orang-orang itu. Bahwasanya mereka, jadi setiap kali misalkan, jadi saat kita mengatakan ada saja jadi masalah-masalah baru yang dimunculkan, sehingga seakan-akan Islam itu tidak dikenal kecuali dari mereka. Anda pernah dengar sebuah sama Allahu alam soal bahwasanya orang semacam itu, dia akan mengatakan, dia mengatakan bahwasanya akan datang suatu ketika Islam atau umat Islam akan belajar agama atau akan belajar Islam itu dari orang-orang barat. Yang anehnya membuat orang itu, berkata semacam itu, dia menyampaikan sebuah hadis yang dia mengatakan hadis ini, hadis itu adalah tidak akan datang hari kiamat hatta ya'udal arabu halra'a wa marja. Disitu saya bahwasanya tidak akan datang hari kiamat sampai negeri Arab yang gersang itu kembali hijau dan bagus. Hadis itu sahih, dan ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat adalah kembalinya negeri Arab menghijau kembali. Dan saat ini sudah ada. Sekarang ini negeri Arab kayaknya di luar sih. Kalau antum pergi ke sana, jarang menemukan padang pasir. Terutama di Riyadh, di Mekah, di Madinah, di kota-kota besar, menghijau kayak kita. Dan itu adalah salah satu tanda kiamat. Pencerang itu mengatakan, dan saya sebut orangnya karena salah satu tokoh di Surabaya. Dia mengatakan hadis ini, jadi hadis ini belum saya temukan di kitabnya kaum muslimin, dan saya temukan di kitabnya seorang oriental. Maka suatu ketika nanti umat Islam akan butuh belajar agamanya dari orang kafir. Maka saya mengatakan dalam hati, antum yang gitu. Hadis itu termuat dengan luas sekali dalam semua kita membicara tentang hari kiamat. Antum nggak pernah bicara, nggak pernah baca kitab Imam Ibnu Katsir dalam mengenai masalah an-nihayah fil malahim wal kitab. Dia nggak pernah bicara, paling tidak lihatlah kitabnya Syekh Sulaiman al-Asqar tentang masalah al-qiyamah al-kubra dan suara. Lihatlah kitab para ulama yang berbicara mengenai masalah kiamat, nah, di situ ada. Orang bijik semacam itu, yang saking biciknya menjadikan dia seakan-akan bahwasanya saya menemukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan dalam kitab para ulama. Allah. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari orang-orang semacam itu. Tapi ya akhwat, jadilah kita kembali pada masalah. Bahwasanya kata Rasulullah yang menjadikan semacam itu, mereka itu adalah orang-orang kaum muslimin. Dan mereka adalah orang-orang kaum muslimin sendiri yang mereka itu adalah dicekoki oleh orang-orang barat. Ini dicekoki oleh orang-orang barat dan mereka itu tahu bahwasanya yang dulu pernah anak sampaikan kepada antum bahwasanya Islam tidak akan hancur oleh kekuatan kafir. Tapi Islam akan hancur oleh kekuatan kaum muslimin sendiri. Yang mana dari kekuatan kaum muslimin, kalau Islam masih kuat pada Islamnya dan pada sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin. Tapi selagi kaum muslimin masih dalam kesesatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka, karena itulah janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Intan surallaha yang surkum, kata Allah. Bahwasanya kalau kalian menolong agama Allah ini, maka Allah baru akan menolong kalian. Jadi bagaimana pertolongan Allah akan turun kepada kita kalau memang kita sendiri tidak mau menolong agama Allah. Kita kembali pada hadis. Kata Rasulullah selanjutnya, kata Hudayf selanjutnya Rasulullah, kalau suatu ketika nanti kami mendapati zaman itu, dalam artian kalau suatu ketika nanti kami mendapati zaman yang mana banyak para da'i yang menyeru kepada neraka jahannam. Kami mendapati suatu zaman yang mana kaum muslimin sendiri adalah para penyeru masuk neraka. Apa yang harus kami lakukan? Bertanya Hudzaifah kepada Rasulullah. Dan seakan-akan tanya jawab antara Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggambarkan keadaan kita di zaman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzam jama'atal muslimina wa imamah." Jadi kalau di zaman antum itu masih ada jama'atul muslimin atau masih ada khalifah kaum muslimin, maka pegang teguhlah kepada jama'ah itu. Dan pegang teguhlah kepada bai'at, kepada imam kaum muslimin tersebut. Ini perintah Rasulullah. Jadi akhwan, kalau zaman yang penuh dengan fitnah, kok di zaman itu masih ada khalifah kaum muslimin, dan khalifah ini khalifah kaum muslimin, bukan khalifah gadungan. Khalifah yang merasa dirinya mempunyai pengikut 1000, 2000, 3000, malah dirinya khalifah. Khalifah ini khalifah kaum muslimin. Dan cara pengangkatannya sudah jelas bagaimana cara pengangkatan khalifah kaum muslimin. Kalau memang masih ada, maka pegang teguhlah kepada bai'at, kepada imam ini. Jangan sampai keluar dari imam ini. Tapi zaman itu sekarang sudah lenyap. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 1924 di tangan Mustafa Kamal. Maka kata Mustafa Kamal, Rasulullah, kalau memang zaman itu khalifah sudah tidak ada, kemudian imam kaum muslimin sudah tidak ada, apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah, perhatikan hadis Rasulullah terakhir ini, dan ini yang paling penting pada zaman kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, kalau memang suatu ketika nanti masa itu penuh dengan fitnah, sudah tidak lagi antum temukan kekhilafahan kaum muslimin, dan sudah tidak lagi antum temukan jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin bukan jamusnya, bukan jamus itu, bukan jamaah. Jamaatul musliminnya siapa itu khalifahnya? Anda tahu apa itu gubernur Surabaya, anda tahu? Ahmad Sutan, kan? Belum datang. Ada sebuah kelompok yang namanya Jamaatul Muslimin. Jamaatul Muslimin ini bukan Jamaatul Muslimin itu. Jamaatul Muslimin jadi kesatuan kaum muslimin seluruh dunia. Maka kata Rasulullah, i'tazil tilkal firata kullah. I'tazil tilkal firata kullah, kata Rasulullah. Jadi engkau harus menghindari semua kelompok. Walau anta azza bi asli sajaratin, meskipun engkau itu harus menggigit akar pohon, hatta yudrika kal mautu wa anta ala walik, dan engkau itu sampai mati dalam keadaan semacam itu. Ini ya kawan yang ada di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang persis bagaimana zaman Rasulullah. Pertama, zaman kita sudah zaman jahat, di mana kita gak menafikan ada kebaikan di zaman kita sekarang, tapi kabut sudah terlalu gelap, terutama di negeri ini. Jadi kabutnya sangat gelap sekali, sehingga orang itu kalau benar-benar tidak punya mata yang sangat tajam, dia akan terjerumus dalam kesalahan. Yang kedua, kata Rasulullah, di zaman kita betapa banyak du'atun ala abwaabi jahannam, yang menyeru kepada neraka jahannam, yang digemborkan Islam, tapi sebenarnya dia adalah sesuatu yang salah. Yang ketiga, semua itu yang melakukan adalah kalangan kaum muslimin sendiri. Yang menyatakan itu adalah semuanya adalah kalangan kaum muslimin sendiri. Maka yang keempat, kata Rasulullah juga, sekarang ini sudah tidak ada jamaatul muslimin. Berarti kita sekarang di masa terakhir, yaitu di masa yang semuanya ada tinggal satu. Jadi yang semuanya ada dan jamaatul muslimin tidak ada. Maka Rasulullah saat itu, hindari semua kelompok. Jadi hindari semua firqah. Hindari semua, jadi semua firqah, semua jamaah yang ada, dan engkau meskipun engkau tak harus mati untuk mempertahankan akadah ini. Yang bisa kita lakukan sekarang ya khawan adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan apa yang dulu difahami oleh para ulama kita, dan kita keluar dari semua kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka itu mengaku sebagai kaum muslimin. Karena di zaman firqah sudah banyak, dan di zaman kelompok-kelompok kaum muslimin antara satu dengan yang lain sudah ada. Maka yang bisa kita lakukan di zaman kita sekarang adalah mengikuti apa yang diikuti yang dilakukan oleh para ulama kita, terutama dengan hadisnya Hulaifa, jadi walau anta Allah bi asli sajaratin wa anta ala ghar, meskipun tahu engkau harus menggigit asal atau akar dari pohon, dan engkau itu harus mati mempertahankan lagi deh. Allahu a'lam. Ini secara ringkas tentang hadis Hulaifa yang bicara tentang keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Oleh karena itu, kawan sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi anda katakan, pertama mengenai masalah ilmu. Jadi berarti kan mengenai masalah ilmu ini, terutama masalah at-talaqqi, dari mana kita mengambil ilmu. Jadi ilmu kita adalah makanan batin, yang kalau kita salah, adalah kesalahan kita seumur hidup. Jangan sampai ada yang berpikir, jangan sampai ada yang kedua. Yang kedua, dari mana antum tahu ini benar, ini salah, kalau antum belum pernah tahu yang benar. Sekarang, jadi antum coba berpikir. Jadi kalau antum pertama kali belajar, belum pernah tahu akidah. Di hadapan antum, pertanyaannya, antum anggaplah keluar dari hutan gitu, terjang, jadi IQ-nya 100 lebih gitu. Tapi dia sudah pintar baca, dia baru masuk Islam. Kemudian dia bertanya, di mana Allah? Mengenai masalah akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia diturunkan pada dia satu kitab. Anak enggak mau satu kitab. Semua kitabnya kaum muslimin dari semua kelompok satukan ke saya. Baik. Dari kelompoknya Syiah satu, kelompoknya Asy'ariyah satu, kelompoknya Ahlussunnah satu, kelompoknya yang lain semuanya satu, dibaca semua masing-masing. Sampaikan orang ini pada kebenaran. Sampaikan orang ini pada kebenaran. Sulit. Kalau memang bisa, sangat sulit sekali. Dari mana dia tahu bahwasanya ini yang benar dan itu yang salah? Kalau memang dia itu mempelajari dari masalah ini. Jadi kalau ada yang berdasar pada kita, bagaimana dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang mana beliau menguasai semua ilmu, dari mulai ilmu yang paling benar sampai ilmu yang paling salah. Jadi beliau menguasai semua ilmu, sampai ilmunya, jadi kelompoknya filsafat bingung menghadapi Syekhul Islam. Karena beliau, jadi kalau sedang berdebat, itu beliau mampu menyampaikan dalil atau mampu menyampaikan hujahnya ahli falsafah atau ahli filosof yang belum pernah terbetik dalam pikirannya. Bagaimana disampaikan oleh kitab dalam kitab beliau sangat agung dar Aruzul Aql wa Naql, sebuah kitab yang sangat besar. Tapi sampai saat ini anak belum bisa membaca kitab itu. Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah punya sebuah kitab yang namanya Dar Aruzul Aql wa Naql. Jangan seseorang itu mencoba membaca kitab itu kecuali penyelam ulung. Kalau enggak mau tenggelam. Dan anak bukan penyelam ulung. Tidak takut tenggelam. Tapi yang penting, jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jadi beliau tahu kebenaran dulu, baru kemudian mempelajari yang salah untuk dibantah. Tapi orang-orang yang baru pemula, baru mulai belajar, hati-hati memilih bacaan, hati-hati memilih pelajaran, sehingga kita tidak salah dalam memilih mana yang benar dan mana yang salah. Cukuplah sejarahnya Imam Al-Ghazali sebagai bukti atau sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana beliau yang asalnya ada orang yang sangat benar, tapi kemudian beliau mempelajari ilmu-ilmu yang salah, akhirnya salah jalan, dan beliau tidak mampu untuk keluar dari perbuatan atau dari ilmu-ilmu tersebut. Bagaimana pernah anda sampaikan dulu, tahu saya. Allah wa'ala. Dan ya kawan, ini yang bisa anda sampaikan pada pertemuan hari ini dari syarah hadis Hudzaifah yang saran ini. Ada pertanyaan kalau tidak ada kita lihat. Anda baca sendiri yang ada kitabnya syarah hadis Hudzaifah itu dari halaman sampai halaman ke 21. Baiklah, kawan. Kita lanjutkan sekarang pada hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis yang ke 20, pada halaman ke 20. Hadis ini sangat tepat sekali untuk menyampaikan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang. Anak tulis karena banyak orang tidak bawa kita. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anak tidak biasa tulis dengan tulisan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati atau sadati sadati sanawatun khabda'atun sanawatun khabda'an yusaddaqu fihinna al-kadhibu wa yukadzabu fihinna as-sadiq wa yu'tamanul kha'in wa yuhawwanul amin wa yantiku fihim narwaibirah faqila wa marwaibirah qal ar-rajul tafih yatakallamu fi amril amah. Sebuah hadis ya akhwat yang menunjukkan pertama tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan saya sih akan datang suatu ketika atau akan datang suatu masa yang mana semua hadis yang kalau datangnya atau bahasanya itu saya sih akan datang menunjukkan bahwasanya masa itu di zaman Rasulullah belum ada dan akan ada di zaman akhir zaman. Apa yang akan datang itu? Akan datang sanawatun khabba'an. Jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yang mana sifat tahun-tahun itu adalah yusaddaqu fihinnal kadhibu. Orang pendusta dibenarkan. Orang pendusta dibenarkan. Wa yukadzabu fihinnas shadiqu. Dan seorang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanul kha'in, seorang pengkhianat dikasih amanah. Wa yuhawwanul amin, dan orang yang terpercaya dikhianati atau tidak dikasih amanah. Wa yantiku fihim narwaibillah, dan akan berbicara saat itu para ruwaibillah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu ruwaibillah? Wa mar ruwaibillah itu qal, maka Rasulullah bersabda, ar-rajul tafih, seorang yang kerdil. Kardil di sini bukan kardil orangnya, orang yang kardil ilmunya, orang yang kecil, orang yang remeh, orang yang bodoh. Ya takallam, dia itu selalu berbicara, berkomentar fi amril ammah, tentang urusan yang bersifat umum, yang urusan kemasyarakatan atau urusan yang bersifat umum. Khawan fitina azaniyallahu wa iyawakum. Jadi untuk menyampaikan atau untuk kembali menjelaskan hadisnya Khulaifah radhiyallahu anhu, yang mana besok atau di zaman kita sekarang ini akan muncul para duat yang berlabel Islam, yang berlabel Muslim, yang berlabel Dai, yang berlabel Mubalek, menerangkan tentang Islam, berbicara tentang Islam. Yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang, yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mengajak pada neraka jahanam. Maka tahun-tahun itulah, dan di tahun kita sekarang inilah yang dinamakan dengan sanawat duat, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Lahirnya mereka ulama pakai sorban, pakai apa itu kopiah, pakai sarung kemana-mana, pakai jubah kemana-mana. Lahirnya mereka itu Muslim dan lahirnya mereka itu ulama. Jadi bagian para ulama. Akan tetapi sebenarnya itu semua adalah tipuan. Jadi sebenarnya itu semua adalah tipuan yang menipu kaum Muslimin. Jadi orang-orang umum atau orang-orang ammah itu melihat mereka adalah para dai, yang menjadikan mereka itu diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan perlu anda tahu, di negeri kita ini ya akhwah, negeri kita ini negeri subur lahir batin. Dan itu alhamdulillah bumi kita subur, kata orang-orang, jadi tongkat ditancapkan jadi tanaman. Begitu juga dengan hati manusia, jadi semua, jadi manusia juga subur, jadi semua pemikiran ada di Indonesia. Jangan terlalu jauh dari jam panjang, anak hidup di Jakarta lama. Di Jakarta itu semua pemikiran ada, dari yang paling baik sampai yang paling jelek. Jadi sampai seorang Li Aminuddin yang dia mengaku sebagai ibunya Isa, sebagai Maryam, diturun begitu diwahyukan kepada dia Malaikat Jibril Ruhul Kudus. Orang semacam itu yang asalnya adalah seorang perangkai bunga, ada pengikutnya. Dan yang hari pengikutnya seorang profesor UI, salah satu pengikutnya, seorang profesor nggak berapa anak-anak lupa UI gitu. Jadi pengikutnya aneh gitu. Aneh dan ajaib, tapi nyata memang negeri kita. Tapi ya akhwat, jadi sisi itu, sisi ini, inilah yang mungkin kita ambil hikmahnya, bahwasanya karena kesuburan itu selayaknya kita tanami tanaman yang baik, sehingga kita tidak kesuburan itu tidak dibawa kepada tanaman-tanaman yang jelek. Kata Rasulullah, jadi orang yang pendusta saat ini dibenarkan. Orang yang jujur saat ini dibenarkan. Orang yang khianat dikasih amanah, dan orang yang percaya dikhianati. Tapi yang penting ya kawan, dalam masalah ini dalam masalah ini yang penting adalah sabdanya Rasulullah yang terakhir. Dan saat itu akan muncul ruwaibirah, akan berbicara ar-ruwaibirah, orang-orang bodoh yang mereka itu berbicara pada urusan am. Dan ya akhwan, ini adalah fitnah akhir zaman yang ada pada zaman kita sekarang. Jadi kalau antum tahu, kalau orang yang tidak pernah tahu menahu urusan ekonomi, kemudian dia berbicara tentang, jadi dia berbicara tentang perekonomian, semua orang tidak akan memperhatikan ucapannya. Kalau orang tidak tahu menahu tentang urusan kedokteran, dia bicara tentang suatu penyakit, orang pun tidak akan percaya ini. Jadi masalah bencana yang ada pada zaman kita adalah urusan yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu amril ammah, urusan yang bersifat umum, tentang fatwa, tentang keagamaan, tentang bagaimana bersikap menghadapi solusi akhir zaman dan lain sebagainya. Semua orang bisa berbicara tanpa ada seorang pun yang menyalahkannya. Jadi bulan Ramadan kemarin mungkin anda tahu, karena satu detik pun tidak melihat televisi bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Tapi yang penting, biasanya di bulan Ramadan itu banyak kiai-kiai, kiai-kiai karbitan muncul di menjelang sahur, itu menjelang sahur, pas sahur, waktu sahur. Ya ada orang-orang yang sebenarnya dari seorang artis atau seorang yang baru bertobat dari dunia kejahatan, alhamdulillah mereka bertobat, tapi mereka menyampaikan urusan din ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Dan cukuplah bahayanya ya akhwan menyampaikan agama ini tanpa ilmu. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afta atau man ustuftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu ala man afta. Rasulullah. Jadi man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa yang dikasih fatwa tanpa ilmu, fa ismuhu ala man afta, maka dosanya ada pada orang yang memfatwakannya. Jadi kalau ada orang datang ke antum atau ke orang yang bodoh, dia mengatakan, wahai ustaz, saya ini begini, 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 apakah bagaimana hukumnya? Mengatakan, gak apa-apa, boleh. Ternyata haram. Ternyata haram. Dan dia melakukan perbuatan itu, maka sadarilah, semua perbuatan keharaman yang dihasilkan karena fatwa antum, maka yang nanggung adalah orang yang memfatwakan. Kata Rasulullah, man uftiya bifutya bighairi ilmin faismuhu ala man afta. Ini sahih. Bagaimana katakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam. Nah. Ini ya kawan, jadi dua hadis saya berbicara tentang keadaan manusia yang ada di akhir zaman. Hadisnya Al-Albani yang dulu pernah kita sampaikan, dan hadisnya Khulaifa yang hari ini kita sampaikan. Allahu a'lam. Ada yang tanya kan? Sebelum kita lanjutkan. Bayat.
Lama yang mungkin kita tidak tahu bagaimana silaturahim. Jadi kita coba bayat sama salah seorang tokoh zaman. Jadi soalnya juga lupa saya ingin sampaikan itu.
Baik. Pertama ya kawan, kita nggak menyadari atau kita tidak mengingkari kewajiban bayat. Bayat itu wajib. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata maytatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal saat itu dia tidak mempunyai bai'at kepada seseorang, maka matinya mati jahiliyah. Dan hadis yang berbicara mengenai masalah itu banyak. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita mengambil sebuah hadis, jangan dipotong-potong. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi mereka, orang-orang yang enggak tahu apakah mereka itu ikhlas, mereka itu benar, jadi tujuannya, ataukah mereka itu benar-benar kepingin menyesatkan. Karena semua kelompok sesat di akhwan dikatakan oleh bahwasanya semua kelompok sesat di dalamnya mesti ada tiga. Pertama, jadi ada tokoh yang mereka itu tahu sesat, tapi karena ada kepentingan tertentu, tendensi tertentu, maka mereka mengajak orang untuk memasuki kelompoknya karena memang ada kepentingan. Yang kedua, orang-orang Allah, orang-orang bodoh yang karena dia lahir di situ bisa di situ ya ikut. Dan orang ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang tertipu. Sebenarnya dia itu orang saleh, orang yang menginginkan kebaikan, tapi karena saking kuatnya syubhat dan saking kuatnya tipuan, maka orang itu tertipu untuk mengikuti ajaran tersebut. Jadi semua kelompok sesat mesti ada tiga orang ini. Sampai Syiah sekalipun ada di Iran sekarang. Jadi tokoh-tokoh yang mereka itu tahu bahwasanya mereka sesat, tapi tidak mau untuk keluar dari kesyiahannya, ada. Masyarakat umum, para petani kecil, jadi Iran, mereka apa ada akibatnya? Syiah. Para petani, para tukang beca di Iran Syiah. Kecil, mereka itu Syiah. Mereka hanya karena terlahir di kalangan Syiah, jadilah Syiah. Ada sebagian orang yang mereka sebenarnya orang-orang soleh, para ulama yang mereka menginginkan kebaikan tapi terjebak dalam akidah Syiah. Yang pertama ya, kawan, anak katakan bahwasanya yang kita bahas sekarang adalah para tokoh yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang ingin menyesatkan umat. Bahwasanya mereka itu seringnya adalah mengambil sebagian hadis, membuang hadis yang lain. Permisalan mereka tidak jauh daripada permisalan jadi orang-orang ahlul bid'ah yang mereka itu sholat. Jadi kalau mereka itu sholat maghrib 4 rakaat atau sholat bid'ah, sholat rawaib atau apa, kita larang sholat semacam itu, nggak sah. Ada ayat apa itu? Atau contoh yang lain kan? Jadi kalau kita jadi permisalan mereka tidak jauh dengan orang-orang yang menyatakan kamu itu jangan sholat. Karena apa? Jadi karena sholat itu celaka. Dalilnya fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Tapi ini benar, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian permisalan mereka tidak jauh daripada permisalan orang-orang yang mengatakan Allah itu enggak punya malu. Dalilnya innallaha la yastahyi. Maksudnya Allah itu tidak punya malu. Sampai situ benar. Kalau kita potong ayat itu innamaha la sahi ayyul riba masalan ma ba'uratan fa makhuqa di surah al-Baqarah itu. Kalau kita potong di depan innamaha la sahi, berarti sampai situ benar artinya. Sebenarnya Allah tidak punya malu. Tapi begitu juga dengan masalah bayat ini. Kita bukan mengingkar, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari man mata wa laysa ala unuhihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa ada bayat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus dibayat? Ini penting. Kata Rasulullah, oleh karena itu Rasulullah sangat mengajarkan pada saat umat ini benar-benar terpecah belah. Tadi hadisnya Hudzaifah. Benar-benar terpecah belah, benar-benar hancur. Kalau saat itu masih ada imam kaum muslimin, talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Jadi pegang teguh bayat kepada imam kaum muslimin. Apapun keberadaan orang ini, orang ini fasik, orang ini fajir, yang penting dia masih muslim dan dia pemimpin kaum muslimin secara umum, pegang bayat dia. Jangan keluar dari bayat orang semacam ini. Tapi kata Rasulullah selanjutnya, kalau memang zaman itu sudah tidak ada dan itu zaman kita sekarang, kata Rasulullah, bukan perintah Rasulullah apa? Dalam hadis Hudzaifah tadi, Rasulullah bukan mengatakan kalau sudah tidak ada imam kaum muslimin, kalian itu bayatlah kepada imam-imam yang kecil-kecil itu, bukan perintah itu Rasulullah. Rasulullah menyatakan i'tazil tilkal firatakullah, hindari semua kelompok meskipun toh engkau itu harus mati untuk mempertahankan akidah. Jadi yang kita pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa kita wajib bayat. Bayat wajib. Kalau ada pimpinan kaum muslimin, Allah seandainya sekarang muncul khalifah, maka kita hari ini juga wajib bayat. Tapi masalahnya sekarang belum ada khalifah dan belum ada kekuatan kaum muslimin secara umum, yang mana ya kita tidak bisa berbayat kepada seorang pun juga. Sebagaimana di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat lain sebagainya. Allahu a'lam. Nah, Allahu a'lam. Tapi yang penting ya, kawan. Sejak runtuhnya Daulah Al-Abbasiyah pada tahun 656. Sebelum itu malahan, ada sejarah Islam sejak runtuhnya Daulah Umayyah di tangan Abul Abbas As-Saffah. Kemudian hancurlah Daulah Umayyah. Kemudian muncul Daulah Abbasiyah. Ada seorang dari kalangan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri menuju ke Andalus. Menuju ke Andalus Spanyol sekarang. Akhirnya setelah zaman Harun Ar-Rasyid, tahu saya bahwasanya kekhalifahan kaum muslimin sudah dua. Di timur kekhalifahannya dipegang oleh Khalifah Abbasiyah. Di negeri barat, di negeri Andalus, kekhalifahan dipegang oleh oleh Khalifah Abdurrahman Al-Takhil, yang itu adalah khalifahnya Bani Umayyah yang ada di sana. Kemudian setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, khalifah-khalifah kaum muslimin itu kecil-kecil, negara-negara kecil kaum muslimin. Sampai munculnya Khilafah Utsmaniyah kembali menyatu, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tahu saya bahwasanya negeri Indonesia itu tidak pernah dikuasai oleh Khalifah Utsmaniyah. Dan di akhir pemerintahan Daulah Utsmaniyah itu sampai Mekah dan Madinah pun tidak dikuasai oleh Utsmaniyah. Faida ya akhwat dalam masalah ini bahwasanya kita itu wajib berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin atau kepada khalifah kaum muslimin di mana kita tinggal untuk zaman semacam ini. Jadi kepada pemimpin kaum muslimin di mana kita tinggal. Lalu saya dengan tegas mengatakan bahwasanya semua orang yang ada di Saudi Arabia wajib bayat pada Fat. Siapapun Fat, yang penting dia masih muslim. Yang penting dia itu masih muslim. Dan negeri-negeri muslim yang lain itu adalah bayatnya adalah kepada negerinya masing-masing dan kepada khalifahnya masing-masing dan kepada rajanya masing-masing. Allahu a'lam. Tapi kalau pertanyaannya apakah orang Indonesia dulu pernah bayat kepada Khalifah Utsmaniyah, itu butuh menelusuri sejarah. Apakah memang dulu kerajaan Bani Utsmaniyah itu pernah menguasai Indonesia ataukah belum? Allahu a'lam. Kalau dipimpin oleh seorang yang bukan muslim, maka tidak wajib taat. Tapi maksud ini masalah pandang. Antum jangan megang ucapan saya tidak wajib taat. Karena bolehnya kita itu keluar kepada seorang khalifah, kepada seorang pemimpin meskipun tak dia itu pemimpin kafir, butuh syarat-syarat berat. Yang intinya adalah syarat. Jadi kita menimbang antara maslahah dan mawar. Antara maslahah dan mawar. Jadi kalau kita tidak taat kepada pimpinan itu madharatnya lebih besar, maka jangan keluar. Adapun kalau kita itu keluar, tidak ada madharat sama sekali mungkin, tapi madharatnya jelas besar. Madharatnya jelas besar. Maksud ini masalah panjang yang dibahas secara luas oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam siasat syariah dan dalam politik Islam karangan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Allahu a'lam. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Syekh Al-Hilali di halaman untuk jawaban sementara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 7 jadi 72 di neraka, yang 1 di surga. Yang 1 itu di surga. Yang 1 itu adalah al-jamaah. Jadi kelompok yang namanya al-jamaah. Orang sekali lagi bahwasanya kalau yang antum maksud dengan firqah itu adalah sebuah jamaah yang punya manhaj yang jelas, yang punya kaidah yang jelas, maka iya. Bahwasanya kita jadi adalah sebuah ya, kalau dikatakan sebuah firqah enggak juga sih. Jadi kita adalah sebuah jamaah yang menginginkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para ulama kita. Jadi kita enggak punya pemimpin. Jadi sangat membedakan, kita enggak punya pemimpin. Jadi siapa yang mendirikan manhaj atau dakwah salafiyah? Siapa yang mendirikan? Enggak ada kan itu. Enggak ada yang mendirikan. Karena ini adalah silsilah. Silsilah para ulama. Dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Jadi mata rantai yang enggak terputus. Jadi berbeda dengan firqah-firqah yang lain, yang di mana ada firqah, di situ ada pemimpin dan wajib taat kepada pemimpin itu. Itu jawaban sementara. Untuk jawaban secara luasnya akan dibahas satu per satu oleh Syekh Al-Hilal rahimahullahu taala. Dan kita sabar untuk sampai pada yang dibahas oleh beliau. Allahu a'lam. Kami sampai di sini dulu dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.